Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Суд над Луценком. Ще двоє свідків не помітили його вини.
Оцінку доказам буде робити не адвокат і не прокурор, а суд.
Україна створює земельний банк. Хто виграє, а хто програє?
Чому у нас підозра, що не так буде все, як хочеться? Не проходить закон про ринок земель? В суспільстві супроти?
Російське телебачення показує фільм про війну, заборонений міністром. І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Сергія Дречука.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини розгляне скаргу колишнього прем'єра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на незаконне утримання під вартою 28 серпня. Мовиться на сайті суду. Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявляє, що процедура слухання в цьому суді займає один день, після чого суд матиме час на ухвалення рішення від тижня до кількох місяців. Польська радіостанція СК «Рок» попросила сьогодні в своєму ефірі вибачення в громадянок України за непристойні жарти, які минулого тижня озвучили двоє її ведучих в одній із ранкових програм. За повідомленнями, ці вибачення виголосив один із цих двох ведучих польською, англійською, російською та французькою мовами. Захист українців, засуджених лівійським судом до ув'язнення за посібництво режиму і колишнього лідера Лівії Муаммара аль-Каддафі, подав апеляцію на це рішення суду, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Але наразі невідомо, коли суд розглядатиме цю апеляцію. Депутати Волинської обласної ради від партії регіонів просять Верховну Раду на державному рівні визнати ОУН УПА стороною, яка воювала за українську державу. Як повідомляє прес-служба Волинської облради, таке рішення підтримали всі 10 членів без винятку фракції партії регіонів на 12-й сесії облради. У Києві на Співочому полі сьогодні розпочався міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій», ініціатор якого відомий український музикант Олег Скрипка. Медіа-менеджер фестивалю Євгенія Сужевська повідомила Радіо Свобода.
Цього року дуже висока зацікавленість державних ЗМІ і дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події нашої країни.
До подій у світі. 1,5 мільйона жителів Сирії потребують гуманітарної допомоги, повідомляють в ООН. Кількість біженців із Сирії, які прибули до Туреччини, Йорданії та інших сусідніх країн, досягла вже 86 тисяч. У Туреччині речник Міністерства закордонних справ Сельджук Унал сьогодні повідомив. Станом на сьогоднішній ранок до Туреччини прибули вже 32 тисячі 750 сирійців. Він також повідомив, що в Туреччині вже перебуває 12 сирійських генералів. Такі на цей час новини.
Дякую за огляд новин, був Сергій Трачук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода. Сьогодні ми підводимо перші підсумки дня. Юрій Луценко на посаді міністра внутрішніх справ не порушував закону. Про це заявили сьогодні два свідки обвинувачення у справі екс-міністра на засіданні Печерського суду Києва. Луценка, засудженого раніше до 4 років за ґратами у справі про надання квартири його Водієва, звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння третього президента Віктора Ющенка. Засідання сьогодні супроводжувалося взаємними звинуваченнями. Суду репортаж Євгена Солонини.
На судовому засіданні не припинялося протистояння захисників Юрія Луценка і представників прокуратури довкола статусу справи, в рамках якої МВС стежило за Валентином Давиденком, водієм колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, який був на вечері, на якій, імовірно, отруїли Ющенка. Прокурори наполягали, що це оперативно-розшукова справа, яку незаконно продовжили за наказом Луценка. Захист екс-міністра, посилаючись на інструкцію оперативно-розшукової служби, наголошував, що стеження у справі щодо злочину може тривати аж до розкриття його, і термін давності такої справи є не меншим за 15 років. В цьому контексті Юрій Луценко звинуватив прокурорів у спробі фальсифікувати матеріали справи.
Єдиним завданням присутності тут двох недоїхнутих прокурорів є захист Генпрокуратури від виявлення фальсифікації у цій справі. Вони бояться документів, які свідчать про те, що вся справа сфальшована. Саме цих документів, інструкції МВС про порядок ведення ОРС, вони бояться, панічно бояться. Бо там чорним по білому написано, що всі дії і Луценка, і Тарасенка, і Павленова були законними.
Суддю ж він порівняв з футбольним суддею останнього матчу Україна-Англія, який, за його словами, не побачив м'яча у воротах прокуратури. Зрештою, прокурор Євген Зінченко сказав, що не знає, як точно називається розшукова справа щодо отруйників Ющенка, чим викликав вибух реготу в залі суду. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Петро Коляда підтвердив, що термін розшукових заходів у справі отруєння Ющенка ще не завершився. Інший заступник Луценка на посаді міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов так само підтвердив, що його керівник не порушував закону і додав, що сам відповідає за справу отруєння третього українського президента. Це судове засідання довело невинуватість Луценка, вважає його адвокат Олексій Баганець. Натомість прокурор Віктор Клименко подібні оцінки відкидає. Він вважає, що сьогоднішні свідки допомогли стороні обвинувачення.
Свідки повідомили відомі їм фактичні обставини затвердження, проходження тих чи інших документів, які складалися в ході провадження в оперативно-розшуковій справі. І саме ці обставини будуть аналізуватися в судових дебатах. Оцінку доказам буде робити не адвокат і не прокурор, а суд.
Наступне засідання у справі Юрія Луценка відбудеться у Печерському суді 26 червня. Колишній міністр внутрішніх справ перебуває за ґратами вже 545 днів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада ухвалила законопроект про розмежування земель комунальної та державної власності. Документ передбачає створення земельного банку. На думку члена парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, депутата від партії регіонів Григорія Смітюха, це важливий крок для розвитку ринку землі. Натомість народний депутат від БЮТ, колишній міністр аграрної політики Іван Кириленко, заявив в ефірі Радіо Свобода, що створення земельного банку може дозволити продаж землі, до чого Україна, на його думку, не готова. Першим слово представникові більшості.
Земельний банк – це не означає, що вже є закон про продаж землі. Розумієте, що Верховна Рада, ви пам'ятаєте, весною цього року прийняла закон в першому читанні про ринок земель. Відповідно з цього закону, зараз закон знаходиться в Верховній Раді, я думаю, що раніше восени його не будуть розглядати. Є цілий ряд необхідно прийняти законодавчих актів, які би врегулювали або які би створили певну атмосферу для того, щоб дійсно ринок відбувався для тих людей, які в цьому потребують, по-перше, які в цьому працюють в секторі. Це земельний державний банк. Ми повинні відрізняти приватний банк і земельний державний банк. Я вважаю, що Україна, яка має одну з основних галузей виробництва, це аграрний сектор наш, повинна давно була створити земельний державний банк. І якщо ви пам'ятаєте, в кінцевих положеннях земельного кодексу є саме ця норма, що державний земельний банк. Саме цю норму ми вклали, коли ви готували закон про ринок земель, що державний земельний банк повинен бути. Тому що він повинен від імені держави в інтересах наших людей саме фінансувати і оперувати процесами, що стосуються ринку земель.
Чому у нас підозра, що не так буде все, як хочеться? Не проходить закон про ринок земель? В суспільстві супротив? Партія влади розуміє, що на цьому можуть втратити? Згортають дискусію по цьому питанню, переносять туди на осінь поглибше. Але потихеньку висмикують те, що найбільш потрібно сьогодні, найбільша зацікавленість. Найбільша зацікавленість між строчок в цьому законі – земельний банк. Для чого? Державні банки в нас створюють, згідно Конституції, створює національний банк. Не створює поправка депутатська в якийсь закон. Це нас наштовхує на дуже великі підозри. Для чого це робиться? На наш погляд, у нас територія України 60 мільйонів гектарів. З них понад 40 мільйонів земля називається угіддя. Ці 40 мільйонів гектарів входять ліси, входять заповідники, входить рекреаційна зона, входять землі оборони, входить, починаючи від південного берегу Криму, а це аграрні землі, закінчуючи гірськими Карпатами, де в нас курортна зона. Це 14 мільйонів гектарів, 26 мільйонів розпайованих із 40, а 14 мільйонів – це оця земля. В державний банк, капіталізація оцього банку – оцією землею. Капіталізація банка ж не ресурсами, а фінансами, перш за все. Грошима. Туди, мабуть, будуть вкачені кільканадцять мільярдів гривень. Для чого? Щоб можна було взяти кредит цьому банку і цю ж землю державна, вона ж не розпайована. Щоб можна було викупляти, по якій ціні? Минулого літа Держкомзем розіслав всім сільським радам. Орієнтовна ціна ринок землі буде з нового року, той, що вже пройшов, обов'язково. І ціна орієнтовна буде 300-700 доларів. Хоча, ви знаєте, Велика Британія 20 тисяч доларів, а землі Великої Британії в підмотку не годяться українські. В Польщі це приблизно Волинь, розумієте, що це за землі, 7 тисяч євро.
Плани створення земельного банку сьогодні в студії Радіо Свобода коментували народні депутати Григорій Смітюх та Іван Кириленко. Продовження їхньої розмови ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Російський телеканал НТВТ має намір сьогодні у прайм-тайм показати фільм про війну, незважаючи на заборону міністра. Новий міністр культури Володимир Медінський звернувся до каналу з проханням не показувати фільм «Служу Радянському Союзу», бо він, на думку міністра, ображає почуття ветеранів. Докладніше про суперечку Марія Щур.
Напередодні дня, коли у Росії згадують про напад нацистської Німеччини на Радянський Союз, новопризначений міністр культури Росії звернувся із листом до телеканалу НТВ. Міністр заявив, що скандальний фільм образить почуття росіян і, зокрема, ветеранів у День скорботи. Фільм «Служу Радянському Союзу» переповідає історію, яку розповів Леонід Менакер у романі «Обід із дияволом». У сюжеті йдеться про те, що в'язням ГУЛАГу вдалося відбити напад німецьких військових після того, як їхні охоронці розбіглися. Пізніше героїчних в'язнів розстріляли війська НКВД. За словами міністра культури Медінського, його відомство отримало тисячі листів протесту проти показу цього фільму. Протестні настрої висловив в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода депутат-комуніст із Державної Думи Володимир Сімагін.
22 июня в этот траурный день этот
показувати фільм 22 червня в цей жалобний день було б не по-людському двічі. У людей може скластися думка, що вся країна жила саме так. Це все одно, що про нинішній час знімати фільм, що хтось там щодня бере хабарі чи когось убивають. Це явне перебільшення, перекручення та образа.
Дергівні фактів і оскарблення.
Однак телеканал НТВ вирішив відстоювати свою позицію, незважаючи на близькі зв'язки із владою, адже канал належить державному газовому гіганту «Газпром». Значна кількість критиків також стала на бік каналу, заявивши, що поведінка Медінського нагадує радянську цензуру. Раніше Медінський писав патріотичні книжки на тему російської величі, за що російське видання прозвали його міністром пропаганди. Як говорить один із відомих російських критиків Юрій Богомолов, навіть якщо Медінський не погоджується з фактами, висвітленими у картині, фільм залишається художнім твором і має обговорювати за законом художнього жанру.
Художественне произведення, його ніяк не можна судити.
Художній твір не можна судити за законами документалістики, але в нас це давня традиція, яка проростає корінням із радянського агітпропу.
В історії сучасної Росії це не перший випадок, коли влада намагається заборонити фільм, що критично трактує роль радянської армії у часи Другої світової війни. Минулого місяця ветерани переконали НТВ не демонструвати фільм «Чотири дні у травні», в якому змальовано радянського офіцера, який намагається зґвалтувати німецьку дівчинку-сироту у 45-му році. Замість цього фільму в ефір НТВ вийшов фільм про СМЕРШ – таємну службу, яка займалася каральними операціями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна сьогодні відзначає День скорботи і пам'яті жертв війни. І ми почуємо думку перехожих на Хрещатику, що цей день означає для вас особисто.
Страждання, тому що загинули близькі люди. По-друге, несправедливості взагалі війни.
Страшно для мене війна.
Жодного діда не залишилось. Цей день сумний і пам'ятний для всіх. Ця дата зачіпає кожного.
Є днем пам'яті всіх жертв війни і всіх ветеранів війни. Моя прабабуся ще була в полоні. Щоб ми пам'ятали про цю війну, щоб ми завадили її повторитися.
Мені згадуються спогади моєї мами, перенесла окупацію в Києві, розповідала ці страхіття. Сьогодні я йду покладати квіти. Це дуже сумна дата у житті нашого народу.
Пригадуються мої родичі, які загинули в ту війну. В нашому селі було 14 хлопчаків, яким ще не було 18, а це був 43-й. Їх всіх забрали, це брали псьол, їм не дали ні гвинтівки, нічого. І вони всі там лягли. Я знаю ту гору, де вони лягли. Я, коли приїжджаю в село, завжди пам'ятаю тих хлопців.
І це ваш голос на свободі. Свобода. Сьогодні перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Поляки вибачаються за розмови на радіо про зґвалтування українок.
Ця розмова польських журналістів викликала обурення в Україні.
Що думають іноземні вболівальники про кемпінг у Донецьку? У Харкові згадують відомого перекладача Василя Мисика.
А тепер ми надаємо слово поету Василю Мисику.
Покай гамі он хуріки.
І про це після такого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Щодня із Сирії надходять повідомлення про жахіття збройного протистояння між повстанцями та режимом диктатора Башара Асада. Всі дипломатичні зусилля припинити кровопролиття наштовхуються на мур. Якому Раді безпеки ООН є позиція Росії та Китаю? Ліга арабських держав щойно закликала Москву припинити продаж зброї до Дамаска. Тим часом Росія заявляє, що зберігатиме воєнно-технічні зв'язки з режимом Сирії. У чому насправді полягають інтереси Москви у цьому регіоні? Про це експерта Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин Філіпа Міго розпитував наш колега Віталій Єреміця.
Насамперед, хотілося б знати, чому міжнародна спільнота безсила у розв'язанні цієї кровопролитної сирійської кризи.
Насправді все досить просто. Міжнародна спільнота може діяти тільки в рамках міжнародних законів. Ці закони, з одного боку, передбачають, що не можна втручатися у внутрішні справи будь-якої країни. І з цієї точки зору те, що відбувається в Сирії, виключно їхні справи. З іншого боку, міжнародний закон твердить, що в Раді безпеки ООН є 5 постійних членів, які мають право накладати вето. Тобто в Росії та Китаю є таке право, і його використання абсолютно легітимне. З огляду на це, або ми змінюємо міжнародне право, або погоджуємося з нинішнім законом, а тому не можемо звинувачувати росіян та китайців у його застосуванні.
Напруження між дипломатами Євросоюзу, Сполучених Штатів та Ліги Арабських Держав з одного боку та Росії з іншого зросло після нещодавнього затримання російського човна, який звинуватили у перевезенні озброєнь до Сирії. Може, росіяни так наполегливо захищають Дамаск через те, що бояться втратити клієнта?
Російське озброєння, що постачається до Сирії, це зброя, призначена не для боротьби з вуличною опозицією. Це важка техніка, що служить для протистояння супротивникові на зразок Ізраїлю. Це по-перше. По-друге, Сирія для Росії незначний клієнт. Порівняно з тим, що росіяни постачають до Венесуели чи Індії, сирійці виглядають дуже маленькими покупцями, до того ж неплатоспроможними. Тому вважати, що Росія захищає Сирію через те, що боїться за свого клієнта, це груба помилка.
Чим тоді, на вашу думку, насправді керується Кремль, захищаючи інтереси режиму Сирії?
Я вважаю, що Сирія та Іран – це два союзники Росії на Близькому Сході, де Кремль хоче далі зберігати свій вплив. Якщо завтра сирійський режим упаде, то там залишиться тільки одна потужна, але повністю ізольована держава, тобто Іран. На мій погляд, Сирія – це остання твердиня, що може впасти і залишити Іран наодинці. Саме це і є вирішальним елементом цієї історії. Після Сирії буде Іран. І якщо це станеться, то на Близькому Сході може виникнути великий конфлікт.
З експертом спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Здавалося, чим можуть привабити занедбані шахти і цехи? Цим зацікавилися у Німеччині, і про їхній досвід ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» сьогодні о 21:30 на хвилях партнерів «Радіо Свобода», а також на нашому сайті.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Польщі обговорюють скандальні тексти своїх журналістів з радіо «Ескарок», де йшлося на тлі футболу про приниження і навіть про гвалтування українок, які працюють на польських господарів. Оглядачі на шпальтах європейської преси сьогодні також інформують про вірогідність зустрічі спеціальних посланців Європейського парламенту Квасневського і Кокса з ув'язненим українським екс-прем'єром Юлією Тимошенко. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» розповідає про наростання скандалу довкола висловлювань в одній з радіопрограм польської радіостанції «Ескарок» її ведучими Кубою Воєвудським та Міхалом Фігурським образливих слів на адресу українок, що працюють в Польщі. Воєвудський, знаєш, що зробив після того матчу Англії з Україною? Повівся як справжній поляк? Копнув свого пса, запитав його Фігурський. Ні, вигнав свою українку, сказав Воєвудський. Газета цитує дальшу частину їхньої розмови. Фігурський, а то добрий намір. Мені то не спало на думку. Знаєш що, я зі злості їй не заплатив би. Воєвудський, знаєш що, то я їй поверну, заберу гроші і знову вижену. Фігурський, скажу тобі, якби моя була трохи гарніша, я б її ще зґвалтував. Воєвудський, я не знаю, як навіть моя виглядає, бо вона завжди на колінах. Ця розмова польських журналістів викликала обурення в Україні. Міністерство закордонних справ вимагало вибачення з боку поляків. Керівництво радіостанції СК «Рок» в особі голови правління Богуслава Потьонца вибачається і заявляє, що насправді журналісти Воєвудський та Фігурський висміювали стереотипи деяких представників польського суспільства. Самі журналісти також вибачаються. Фігурський каже, насправді люблю українців і маю родичів в Україні. За справу також взялися в раді з радіо і телебачення Польщі та місцева прокуратура. Газета «Виборча» також інформує, що це не перший вибрик таких суперечливих радіопрограм у Польщі. Раніше мали місце двозначні висловлювання щодо темношкірих громадян цієї країни. Польське законодавство у разі визнання наявності факту расових образ у словах журналістів передбачає ув'язнення їх на термін до 3 років. Інша польська газета «Речь Посполіта» інформує про те, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова Європарламенту ірландець Пат Кокс найближчої неділі зустрінуться в Харкові з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Газета відзначила, що таку згоду посланцям Європарламенту дала українська пенітенціарна служба. Зустріч з Тимошенко відбудеться в лікарні Харкова, де зараз перебуває на лікуванні лідер української опозиції, який ув'язнений українським судом на 7 років. Лондонська «Телеграф» інформує, що нині британські вболівальники прокинулися і подолали страхи перед поїздками на Євро-2012 до України. Тисячі англійських фанів, як повідомляє газета, вже шукають зайві авіаквитки до Києва чи квитки на футбольний матч чвертьфіналу Євро Англія-Італія, який відбудеться на Олімпійському стадіоні в столиці України цієї неділі. Таким буде і теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Вболівальників чекають не лише у Києві, але й в Донецьку і переважно іспанських та французьких фанів. Вони приїдуть вболівати за свої збірні, адже у чвертьфінал Євро-2012 вийшли, зокрема, і збірні Іспанії та Франції. Також у Донецьку очікують багатьох росіян. Найбільше іноземців у шахтарській столиці прихистив місцевий кемпінг-парк. Чи подобається там туристам і з якими проблемами вони стикаються? З цього кемпінг-парку репортаж нашої кореспондентки Олени Поволяєвої.
Донецький кемпінг-парк розрахований більше ніж на 4 тисячі людей, але завтра тут очікують лише близько 500 вболівальників. Росіяни здебільшого дістаються до Донецька потягами та машинами, а от європейці найчастіше користуються літаками. Кемпінг обирають через низькі ціни на проживання. Тут, окрім ліжка у двомісному або чотирьохмісному наметі, яке коштує 8 євро у нематчевий день та 14 євро у день гри, можна також придбати місце для власного намету. Також тут є єдина у Донецьку обладнана парковка для будинків на колесах. Окрім цього, басейн, платний інтернет Wi-Fi за 25 гривень на день та постійна гаряча та холодна вода. І вечірки майже кожного дня, а по вихідних – пінні дискотеки, на які приїжджають і самі донеччани. Гості усім задоволені, проблеми передусім виникають на мовному рівні. Наприклад, ось що каже Фредерік Колдуел з Англії.
Quite far away from anywhere.
Кемпінг досить далеко від усього розташований. Є проблеми з транспортом. Ми не розуміємо мови, боїмося заблукати. А таксист, який нас віз, надув нас із грошима. Ми про це щойно дізналися, хоча й підозрювали.
Таксі до кемпінга з аеропорту британцям коштувало 300 гривень. Для донеччан це було б близько 100 гривень. Що стосується їжі, то туристи з Європи обирають звичні для себе страви – сендвічі, піцу та гамбургери. А от росіяни сподівалися на українську кухню, з якої в кемпінгу подають лише борщ. Тимур Салтиков у коментарі Радіо Свобода пояснив, що Донецьк йому дуже сподобався, набагато більше, ніж Харків, бо тут дуже чисто та зелено. Він зазначає…
Усе тут походу облаштовується, щось доробляється, намети стоять у траві, там роса. Ввечері зайти в намет, будеш у бруді по коліна. Кліщі – це окрема історія.
Як кажуть в адміністрації кемпінгу, ніяких значних негараздів у містечку поки не було. Туристи усім задоволені, а от екскурсії користуються попитом здебільшого у росіян. Очевидно, через мовний бар'єр. Хоча, наприклад, французи вже зібралися з'їздити перед грою на Азовське море. А взагалі європейці радіють дешевому пиву та воліють просто відпочивати у самому кемпінгу, засмагаючи та купаючись у басейні. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Цієї неділі минає 105 років від дня народження одного з найкращих українських перекладачів – Василя Мисика. Багато українців саме у його перекладі вперше прочитали хрестоматійні твори Вільяма Шекспіра, Роберта Бернса та Омара Хаяма. Більшу частину свого життя Василь Мисик жив у Харкові. Його поетичний талант визнав сам Павло Тичина. Однак повноцінному визнанню перешкодили спочатку Соловки – за нібито належність до ОУН, а потім німецький полон. Помер Мисик у 83-му році. І з близькими відомого перекладача спілкувався харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І він із сюжетом далі.
А тепер ми надаємо слово поету Василю Мисику.
Покай гамі он хурікі.
Насолоджуйтеся кожною хвилиною, цінуйте радість буття. Так українською мовою зазвучала поезія персидського поета Омара Хаяма у перекладі українського поета Василя Мисика. Архівні плівки 1963 року обласного радіо зберігають розповіді харківського поета Василя Мисика про поїздку до Таджикистана, про захоплення давньосхідною класикою, про жахи 30-х років, поневіряння 40-х і, зрештою, про реабілітацію. Наталка Руденко, племінниця дружини Василя Мисика, дізналася вже після його смерті. Про свої дитячі враження гостювання вдома у поета, хормейстер і культуролог Наталя Руденко розповідає весело.
Він був передплатником газети «Юманітив». На останній сторінці друкували комікси з Піфом, з цим собакою. Я приходила і завжди чекала, коли дядя Вася мені прочитає і покаже ці картинки з Піфом.
В облікову картку Харківської організації спілки письменників Василь Мисик вписав, що володіє англійською, французькою, німецькою і польською мовами. Родичка митця Наталя Руденко додає: Василь Олександрович перекладав ще і з польської та чеської. Харківський поет Анатолій Перерба розповідає, для персидських і таджикських перекладів Василь Мисик звертався безпосередньо до мов цих народів, а не рівнявся на російські зразки.
Мисик прагнув досконало знати мову, з якої перекладає східні, і вивчити її зсередини.
У 70-х, коли поета номінували на Шевченківську премію, партійні чиновники знов згадали про минуле Василя Мисика. Вперше його арештували у 34-му в власній квартирі будинку «Слова» замість іншого письменника Василяненка, якого в цей час не було вдома. Допити чекістів, Соловки, два концтабори. Для тодішньої влади це достатні аргументи, щоб відмовити поету у Шевченківській премії. Для самого ж митця 30-40-ві роки впродовж усього життя відгукувалися душевним болем і поганим здоров'ям. Спогади рідних про поета-перекладача Василя Мисика ви зможете прочитати у неділю, в день народження митця, на сайті Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Києві розпочався міжнародний фестиваль «Країна мрій».
Чув я, чи то снилось мені, що існує країна мрій.
Це вже традиційне дійство за участю музикантів, письменників, майстрів ремесел, які представляють різні національні громади України, а також сусідніх держав. Цього року це Польща, Молдова і Туреччина. Вперше гроші на фестиваль дала частково київська міська влада, і це викликало низку запитань. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А на цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у цій програмі. Це була програма «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.